në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 28 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Greva e punëtorëve shëndetësor të Kosovës sot hyri në ditën e 5. Partitë opozitare në Kosovë thonë se do të vazhdojnë të kërkojnë ndryshimin e vendimit që zgjedhjet ardhshme parlamentare të mbahen në vitin 2011. E përditshme londineze Independent shkruan për përfundimin e procesit të 6 zyrtarëve të lartë serb në gjykatën për krimet e luftës në Hagë. Zëvendës presidenti irakian Al-Hashemi e mirëpriti planin e presidentit Obama për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Zyrtari i lartë i BE-s Javier Solana vizitoi rripin e Gazës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Bagdad. Zëvendës presidenti Irakut, Tarek Al-Hashemi, sot ka mirëpritur planin për tërheqjen e forcave amerikane nga Iraku, që u shpall mbrëm nga presidenti Barack Obama. Megjithatë, zoti Al-Hashemi tha se Washingtoni ende ka përgjegjësi të madhe për ta ndihmuar Irakun. Sipas tij, Irakut do t'i duhet ndihma për ta ndërtuar shtetin e së drejtës. Presidenti Obama ka urdhëruar përfundimin e operacioneve luftarake të forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak deri në gusht të vitit 2010 dhe tërheqjen e plot deri në vitin 2011. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë prani të gjatë ushtarake në Afganistan përkundër planeve për të dërguar trupa shtesë atje. Në intervistën për televizionin amerikan, zoti Obama tha se Afganistani ka histori të rezistencës ndaj asaj që e sheh si forcë okupuese dhe se Shtetet e Bashkuara e kanë parasysh këtë gjë. Megjithatë, ai nuk tha se kur trupat amerikane do të largohen nga Afganistani. Presidenti Obama, ditë më parë, ka shpallur dërgimin e 17.000 ushtarëve shtesë në Afganistan dhe është në proces të rishqyrtimit të strategjisë amerikane në këtë rajon. Washington. Administrata e presidentit Barack Obama thotë se nuk do të marrë pjesë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për racizëm nëse nuk ndryshohen referencat për Izraelin dhe për shpifjet ndaj religionit. Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane janë nën presionin e Izraelit që të mos marrin pjesë në tubimin e këtij viti. Në tubimin e vitit 2001, që ishte konferenca e parë e këtij lloji, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli larguan nga tubimi për shkak të përpjekjeve për krahasimin e sionizmit, që ishte lëvizje për krijimin e shtetit izraelit me racizmin. Një herësh Washingtoni po ashtu ka paralajmëruar se do të marrë pjesë si vëzhgues në takimet e Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara. Ky këshill ishte kritikuar nga administrata Bush për deklarata anti-izraelite dhe për dështim që të vepronte ndaj abuzimeve në Sudan dhe në vendet e tjera. Rripi i Gazës. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana e ka vizituar rripin e Gazës, që kohë më parë ishte goditur nga lufta. Zoti Solana është zyrtari i parë i lartë i BE-s që e vizitoi territorin palestinez, prej se grupi militant Hamas para dy vitesh e ka marrë qeverisjen. Ai u takua me zyrtar të Kombeve të Bashkuara dhe me lider të komunitetit palestinez, por u është shmangur takimeve me përfaqësues të Hamasit. Kjo është në harmoni me bojkotin e BE-s ndaj grupit militant. Zoti Solana ka shprehur mbështetje për përpjekjet e pajtimit ndërmjet Hamasit dhe rivalit të tij palestinez Fatah. Bukuresht. Një aeroplan në Rumani me 51 udhëtar ka ateruar sot me trupin e tij në aeroportin ndërkombëtar në Timișoara. Zëdhënësja e aeroportit Carmen Stoica tha se aeroplani ka fluturuar mbi aeroport për gati 2 orë e pastaj ka vendosur të ateroj në pistën e cila ishte mbushur me shkum nga zjarfiksit. Zëdhënësja Stoica tha se në aeroplan ishin 47 udhëtar dhe 4 anëtar të ekuipazhit, të gjithë ata shpëtuan pa lëndime. Aeroplani ishte i kompanisë Carpatair dhe fluturonte nga kryeqyteti Moldavis Kishnjev. Washington. Një gjykatë ushtarake në Kentucky të Shteteve të Bashkuara ka vendosur se ushtari amerikan Michael Behena është fajtor për vrasjen e një të burgosur irakian gjatë një procesi hetimor në maj në vitit 2008. Ushtari mbroi se kishte vepruar në vetëmbrojtje dhe se nuk kishte pasur qëllim që ta vrante të burgosurin. Megjithatë, prokurorët në fjalën përfundimtare argumentuan se ushtari Behena kishte planifikuar vrasjen që kishte ndodhur afër vendit Beigji në Irak. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Greva e punëtorëve të shëndetësisë në Kosovë do të vazhdojë derisa të realizohen kërkesat, thot Aslan Bajrami, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Sipas tij, është i mundshëm edhe radikalizimi i greves nëse qeveria i neglizhon kërkesat e grevistëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Greve e përgjithshme e punëtorëve të shëndetësisë në Kosovë sot ka hyrë në ditën e 5, ndërkohë që sipas drejtuesve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ende nuk ka ndonjë indikacion nga qeveria e Kosovës se së shpejti mund të ofrojë zgjidhje për ndërprerjen e grevës. Aslan Bajrami, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, thotë se greva e përgjithshme po vazhdon dhe se shërbimet shëndetësore ofrohen vetëm për rastet që vlerësohen si urgjente.
Rrjetat e grevës janë ashtu sipas uzimeve të Federatës. Ne jemi në grevë dhe bëjmë një trusni publike që është mjeti jonë ilegal dhe presim që qeveria të marrë të marrë seriozisht këtë çështje, për shkak se janë ospitin shërbimi tonë dhe shërbim shumë vital për vendin dhe për popullatën. Besojmë se shpejt do të marrim diçka. Nëse jo, ne jemi në grevë. Nuk përjashtohet mundësia që organet e federatës të ndërmarrin edhe hapa më radikal, por tash për tash nuk kemi në agjendë të shpejt diçka të tillë.
Takimi vetëm dhe i fundit në mes të përfaqësuesve të qeverisë dhe të sindikalistëve që kur ka filluar greva, është zhvilluar ditën e parë të saj. Zoti Bajrami thotë se qëndrimet e të dyja palëve kanë mbetur të ngrira, ndërkohë që në disa raste ka pasur edhe presion ndaj grevistëve për ta ndërprerë grevën nga disa drejtorë të institucioneve shëndetësore.
Keq kanë ofruar përfaqësuesit e qeverisë kanë kërkuar ndërprerje me njerëzit e grevës dhe pastaj angazhim për implementim. Ishte një mbledhje jo e rregullt në Ministrinë e Shëndetësisë me drejtorët e institucioneve shëndetësore, me drejtorët e spitaleve konkretisht, dhe pas atij takimi ka pas disa vende presione për ta ndalë grevën, por ajo nuk është përsëritur më.
Grevës së punëtorëve të shëndetësisë i ka dhënë mbështetje edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Xhafer Xhaferi, nën kryetar i këtij asociacioni, thotë se kjo mbështetje do të vazhdojë edhe më tutje.
Ne nuk heqim dorë nga kjo mbështetje dhe sindikata e shëndetësisë. Qeveria duhet të jetë shumë e përgjithshme dhe konform një marrëveshje që kemi pas Bashkimi i Sindikatave me kryeministrin e Kosovës në takim, është thënë se japim përparësi dialogut dhe ende jemi për atë që përmes dialogut të kërkohet zgjidhja.
Për mosgjetjen e një zgjidhje e cila do ta ndërprerte grevën, zoti Xhaferi e quan përgjegjës se qeverinë e Kosovës.
Kujtoj që qeveria ka pas mjaft kohë, gati një muaj ditë në mënyrë që të ulet dhe të bisedoj, por ende nuk janë formu grupet punuese edhe që të kërkohet zgjidhja. Normalisht është problemi pak i komplikuar sepse ka të bëjë me një pjesë të kërkesës që lidhet me nivelet komunale që duhet ta realizohen, por po them këtu ka pas kohë dhe mundësi që zgjidhja të bëhet. Ne edhe me tutje jemi para te, pavarësisht faktit se kemi grevën dhe edhe në kuadër të grevës edhe çat grevës bisedat duhet vazhdojnë edhe duhet kërkohet zgjidhja.
Sidoqoftë, Ministria e Shëndetësisë por dhe qeveria e Kosovës kanë deklaruar se pavarësisht të drejtës ligjore të punëtorëve të shëndetësisë për grevën si mjet sindikal, për momentin sipas tyre ajo nuk është mënyra e duhur që do të mund t'i rregullojë problemet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë thonë se do të vazhdojnë të kërkojnë ndryshimin e vendimit të presidentit që zgjedhjet ardhshme parlamentare të mbahen në vitin 2011. Mbështetjen që vendimit të presidentit Sejdiu i kanë dhënë zyrtari lartë ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith dhe grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën nga opozita vlerësohet si veprim politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri thotë se AK do të vazhdojë rrugën siç e quajnë ilegale për gjetjen e një moduli sipas të cilit zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë do të mbaheshin në përputhje me planin Ahtisari.
Konsiderojmë se ky është një vendim politik. Ne dëshirojmë të kemi një interpretim ligjor dhe juridik, për këtë arsye edhe presim që gjykata kushtetuese përkrah ankesën tonë. Besojmë se së shpejti kjo gjykatë do të konstituohet dhe do të shqyrtojë ankesën tonë, e cila është në fundim e sipër. Hanëm do tjetë që ta kemi këshillit drejtues, ku do të diskutohet kjo temë dhe do të plasohet plani veprimit.
Përfaqësues të partisë tjetër opozitare Alianca Kosova e Re mendojnë se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare për vitin 2011 nuk është definitiv. Nën kryetari i kësaj partie Ibrahim Akolli konsideron se akoma ka hapësirë për të ndryshuar këtë vendim i cili sipas tij nuk i kontribuan situatës aktuale në Kosovë.
Tashmë konsideroj se do duhet vije në shprehje ideja të cilën ne si subjekt politik i kemi shprehë që zgjedhjet të mbahen në vitin 2010. Kam bindje të plotë që klimave situatën cilën është kriju në Kosovë do të më detyrojë që zgjedhjet të mbahen
para vitit 2011.
Opozita në Kosovë kishte kritikuar udhëheqësinë vendore dhe faktorin ndërkombëtar për mënyrën e marrjes së vendimit për afatin e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme, gjë që sipas tyre është dashur të bëjë pas konsultave të presidentit me përfaqësues të partive opozitare. Nënkryetarja e Lidhjes Demokratike të Dardanisë Besa Gaxheri thotë se marrja e vendimit nuk është bërë në përputhje me pakon e Ahtisarit dhe zotohet se LDD mbështet nismën që kjo çështje të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Nëse do ishim ul gjitha subjektet politike me presidentin e vendit dhe do të kishim diskutu, ndoshta nuk do të ishte ardhe me kaq ngulm kërkesa për të pasur zgjedhje në vitin 2009, sepse do të kishin dalë arsye të ndryshme që ato do të kishin mund të mbajtë në fillim vitit 2010. Ne natyrisht po presim tash edhe themelimin e gjykatës kushtetuese dhe le ta interpretojnë edhe gjykata kushtetuese.
Sipas vendimit të presidentit kosovar, parashihet që zgjedhjet lokale në Kosovë të zhvillohen në vjeshtë në këtij viti, ndërsa ato parlamentare të mbahen në vitin 2011. Interpretimi i cili është bërë në mënyra të ndryshme planit të Ahtisarit për mbajtjen e zgjedhjeve, sipas ekspertëve, duket të jetë shkaktari kryesor i mosmarrveshjeve ndërmjet pozitës dhe opozitës kosovare për këtë gjë. Ky plan parashih mbajtjen e zgjedhjeve 9 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin e fundit për të drejtat e njeriut që e publikoi Departamenti Amerikan i Shtetit, thuhet se Kosova ka pasur probleme me ndërhyrjet e qeverisë në forcat e sigurisë dhe në drejtësi. Qeveria thot se do të marrë parasysh rekomandimet që dalin nga raporti. Ekspertët për siguri në Prishtinë sugjerojnë se qeveria nuk duhet të ketë ndikim në sektorin gjyqësor dhe atë të sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Edhe pse në përgjithësi ka tone pozitive, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën, megjithatë shfaq shqetësimin për faktin se qeveria ka ndërhyrë në forcat e sigurisë në Kosovë sikurse edhe në drejtësi. Qeveria dhe unmiku në përgjithësi kanë respektuar të drejtat e njeriut, megjithatë ka pasur probleme në disa fusha, thuhet në raport, në të cilin si më serioze është cilësuar korrupsioni dhe ndërhyrja e qeverisë në forcat e sigurisë dhe në drejtësi. Zëdhënësi i qeverisë Membli Krasniqi thotë se deri më tash, ekzekutivi është përpjekur që të mos ndërhyjë në fushat që nuk i përkasin.
Qeveria Republikës së Kosovës angazhohet ashtu siç e parashet kushtetuta për ndarjen e pushteteve dhe në këtë drejtim si qeveri si ekzekutiv nuk përzihet në punët e legislative dhe të gjyqësore.
Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi thotë se shteti nuk mund të jetë funksional nëse ekzekutivi ndërhyn në ato fusha që nuk i përcaktohen me kushtetutë. Ai nënvizon se në fakt ka pasur disa ndërhyrje politike në polici, të cilat nuk i saktëson.
Nuk mund t'i numërojmë, mirë po është një realitet se ka pas disa ndërhyrje. Edhe ajo nuk duhet të tolerohet. Qeveria duhet të përmbahet nga këto, për arsye se është një mënyrë të thotë e thonë që në çështjet operacionale nuk ka të ndërhyrje të qeverisë apo të politikës.
Sidoqoftë, Membli Krasniqi thotë se qeveria do t'i marrë parasysh rekomandimet që dalin nga raporti për të drejtat e njeriut i Departamentit Amerikan të Shtetit.
Sugjerimet të cilat mund të përmbajë ky raport, padyshim se qeveria e Kosovës do t'i marrë parasysh sepse gjithmonë ka hapësirë për të përmirësuar edhe këtë standard.
Nureddin Ibishi tërheq vërejtjen se nëse vazhdohet me ndërhyrjet e politikës në polici apo drejtësi, atëherë do i humbet kuptimi i demokracisë dhe shteti do marr kahje tjetër.
Po, atëherë ai shtet çon më tepër ka një shtet diktatorial në atë formë edhe që nuk i përmbahet omës ligjore, pra që përcakton një formë edhe kompetencat po edhe përgjegjësisë të sektorëve të caktuar të sigurisë.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit është nënvizuar se mungesa një mbikëqyrjeje efektive dhe ligjore dhe sundimi i dobët i ligjit në përgjithësi kanë kontribuar korrupsionit në kuadër të qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues politik të serbëve të Kosovës vlerësoi në mënyra të ndryshme bashkëpunimin me institucionet e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare. Derisa subjektet politike serbe në veri të Kosovës thonë se nuk i njohin institucionet qendrore në Prishtinë dhe kanë rezerva ndaj EULEX-it, partitë politike serbe që përfaqësohen në institucione konsiderojnë se bashkëpunimi me autoritetet qendrore është rruga e vetme për realizimin e interesave të serbëve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Për Slobodan Petrovicin, kryetar i Partisë Pavarur Liberale, bashkëpunimi dhe pjesëmarrja në institucionet e Kosovës është më së domosdoshme për përmirësimin e kushteve të jetesës për komunitetin serb.
vlade prema zahtevima samostalno liberalne stranke, odnosno ljudima koji su u institucijama, a iz samostalno liberalne stranke jest.
Vëmendja që vrisin ndaj kërkesave të Partisë Liberale është atill që tani kemi gjendje më të mirë se sa që kishim në periudhat e kaluara, por gjithsesi që këto meritat na përkasin edhe neve, nga se kishim shumë sfida, por kemi arritur që të krijojmë një atmosferë më të relaksuar dhe më normale, çka është edhe mënyrë vetëm e suksesit, thot Petrovic. Partia Liberale Pavarur ka qenë kritikuar nga pjesa tjetër e institucioneve paralele serbe për pjesëmarrjen e saj në parlament dhe në qeveri, institucione këto që shpallën pavarësinë e Kosovës. Por Slobodan Petrovic thot se atë më shumë ka brengosur fakti se para tij në institucione kanë punuar shumë përfaqësues serb të korruptuar, dhe se kjo tash nuk paraqet më dokuri për serbët e përfshirë në këto institucione.
Çka ku do të bëjë jako teshku për se gjatë upravit imidž srpskih predstavnika. U institucijama Kosova tako i kod predstavnika institucija iz međunarodne zajednice.
Ka qenë vështirë të përmirësohet imazhi i serbëve në institucione dhe tek bashkësia ndërkombëtare. Kjo nuk ishte e lehtë dhe se procesi është në vazhdim sipër, por mund të them me siguri se do të vazhdojmë të punojmë që të mbrojmë interesat e serbëve përmes institucioneve, thot Slobodan Petrovic. Mirë po përdallim nga Partia Liberale, alternativa tjera serbe përkasisht ato që bazën e kanë në veri të Kosovës, nuk i pranojnë fare institucionet e Kosovës. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për pjesën veriore, Milan Ivanović, vlerëson se qeveria e Kosovës zbaton politika diskriminuese ndaj serbëve, andaj ai thotë se nuk e njeh fare këtë qeveri.
Serbi naravno da vide ovu vladu kao jednu paralelnu instituciju.
Serbët natyrisht që e shohin këtë qeveri si një institucion paralel dhe të cilën nuk e pranojnë, nuk kanë votuar për të dhe se serbët duan të mbeten në shtetin e tyre. Në çdo rast, për ne ky është një institucion paralel shqiptar, i cili mëton që përmes presioneve ndaj serbëve të bëjë spastrim etnik dhe kështu të pamundsojë serbëve që të jetojnë në Kosovë, thot Ivanović. Sipas tij, serbët nuk janë të kënaqur as me punën e Euleksit. Ai akuzon misionin policore gjyqësor të Bashkimit Evropian se nuk po i përmban marrëveshjes arritur me Beogradin dhe kritikon Euleksin se nuk po e përmbush rezolutën 1244 për neutralitetin ndaj statusit, por përkundrazi po zbaton planin e Ahtisarit.
Saradnja između SB i Euleksa minimalna, mislim da gotovo i da je nema.
Bashkëpunimi ynë me Euleksin është minimal dhe thua se nuk ekziston. Faji për këtë bie mbi Euleksin sepse po mundohet që t'ua vërtetoj shqiptarëve kufirin e Kosovës së pavarur dhe të vendosin doganat, thekson Ivanović, duke ju referuar vendosjes së doganierëve të Euleksit në pikat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, të cilat serbët i patën ndjekur vjet vetëm 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, edhe pas 10 viteve të mbarimit të luftës, serbët e Kosovës mbeten të ndarë në qëndrime. Njëra pjesë është për bashkëpunim dhe pjesëmarrje në institucionet e Republikës së Kosovës, kurse pjesa tjetër, kryesisht ajo në veri, e akuzuar disa herë edhe për tentim të cenimit të integritetit territorial të Kosovës, mbështet vetëm institucionet e Serbisë, duke mos i njohur fare institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të doganave të Kosovës thonë se prej se ka filluar kontrolli nga Euleksi në veri të Kosovës, ka sinjale për zvoglimin e kontrabandës me mallra të ndryshme e veçanërisht me naftë. Ekspertët thonë se regjistrimi i mallit që po bëhet aktualisht mund të ndihmoj, por hapi vetëm i drejtë është doganimi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Adriatik Stavilesi, zyrtar për informim në dogana, thotë se aktualisht po bëhet evidentimi i mallrave që hyn nga Serbia, gjë që sipas tij tregon se kontrabanduesit nuk janë të lirë të veprojnë ashtu siç ka ndodhur më herët.
Për momentin kur Oleksi ka filluar me bordrimin e mallit dhe ka filluar me marrë me këto qartë doganore në veri, na si dogana Kosovës kemi vërtet një zvoglim dukshëm të kontrabandës. Importet e naftës, domthonë ku ka qenë edhe sfera më problematike, është vërtet janë zvogëluar shumë. Faktikisht ai edhe ka qenë produkti kryesor i cili është kontrabandu.
Pengesa në kontrabandim pas vendosjes së doganierëve të Euleksit parashojnë edhe ekspertët për çështje ekonomike. Shpend Ahmeti është drejtues i Institutit për Studimet e Avancuara.
Ka një ndikim, mirë po deri më tani vlerësohet që ndikimi, domethënë, ka qenë i kufizuar. Momentalisht doganierët e Euleksit në koordinim me policinë po shënojnë vetëm emrin e shoferit, numrat e targave të automjetit dhe po e shikojnë mallin, pastaj këto informata e japin doganave të Kosovës dhe prap po shifet se ka një ndryshim prej asaj se çka po hyn dhe çka doganohet. Hapi më i mirë definitivisht do të ishte po të kthehet doganimi në ato pika sepse nuk ka rrugë tjetër për ngjitjen e doganave sa më të mirë.
Zoti Ahmeti thotë se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me ULEX-in duhet të vazhdojnë punën në drejtim të funksionalizimit të lishmërisë në atë pjesë të Kosovës.
Po kjo gjithmonë do të bëhet bashkëpunim tani me ULEX-in sepse institucionet e Kosovës e kanë vërtetuar që nuk kanë hapësirë manovrimin veri dhe se pa koordinimin ndërkombëtar nuk kanë mund të bëjnë asgjë. Në që se ky ka qenë hapi i parë që të kthehet së paku një kontrollim në pikat veriore, mendoj se tani institucionet tona duhet të bëjnë presion sa më të madh dhe të diskutojnë me ULEX-in që të fillojnë sa më parë doganimi në ato pika, pra direkt aty e mos pritet që domethënë të lejohet hapësirë kontrabandës të madhe.
Në veri të Kosovës, sipas Stavilecit edhe mëtej, mbeten disa patrulla lëvizje doganore. Ato bëhen në bashkëpunim me doganierët e ULEX-it.
Antikontraband, çdo ditë kanë aksionet përbashkëta me pjesëtarët e ULEX-it. Si që tashtë edhe ma herët fokusi i doganës është në pjesën veriore ku është potencialisht ka kontraband ma shumë.
Zyrtarët e doganave thonë se humbjet kanë qenë shumë të mdha. Ato logaritën diku rreth 25 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Independent që shkruan për përfundimin e procesit në gjykatën e Hagës kundrejt zyrtarëve të lartë të Serbisë për krimet në Kosovë. Gazeta shkruan se në procesin e parë që u kompletua me sukses, të serbëve të akuzuar për krimet e luftës gjatë konfliktit në Kosovë, nga gjykata e Hagës përfundoi me dënimin prej 22 vjetësh për tre zyrtarët që më së shumti ishin të involvuar në pastrimin etnik në Kosovë, por me lirimin shokues për të akuzuarin e profilit më të lartë ish presidentin serb Milan Milutinović.
Sigur edhe 5 serbët e tjerë në procesin gjyqësor ish presidenti Milan Milutinović, 66 vjeçar, ishte i akuzuar për atë që prokurori Thomas Hanis tha se ishte një ndërmarrje përbashkët kriminale në pjesën e parë të vitit 1999, që rezultoi me vrasjen dhe përsekutimin e mira shqiptarëve të Kosovës dhe dëbimin e afro 800.000 njerëzve në Shqipërinë fqinje. Ata i dogjen dhe i shkatruan fshatrat, prandaj atyre nuk u mbeti vend se ku të ktheheshin, tha prokurori Hanis. E përditshmja Independent më tutje shkruan se zoti Milutinović, që ishte presidenti i Serbisë prej vitit 1997 e deri në vitin 2002, në mas të madhe ishte president Kukull. Prokuroria dha argumente se ish presidenti Jugoslav Slobodan Milošević ishte planifikuesi primar dhe se ai kishte promovuar të akuzuarit për të siguruar se bashkëmendimtarët ishin në pozitat me fuqi. Zoti Milutinović, njeriu që juridikisht kishte autoritet ndaj forcave ushtarake që ishin përgjegjëse për pjesën më të madhe të masakrave dhe dëbimeve të dhunshme në Kosovë, ishte i akuzuar për krime kundër njerëzimit, përfshi vrasjet, dëbimin dhe përsekutimin. Ai tha se nuk e ndjente veten fajtor në bazë të asaj që kishte pak fuqi reale dhe gjykata në ndrejtimin e gjyqtarit Jan Bonomi e pranoi pretendimin e tij, shkruan Independent. I akuzuar në vitin 1999, zoti Milutinović u dorëzua në janar të vitit 2003, një muaj pasi i përfundoi mandati 5 vjeçar i presidentit. Dënimet më të rënda nga gjykata e Hagës i morën ish zëvendës kryeministri Nikola Shainović, komandanti i armatës serbe në Kosovë generali Nebojša Pavković dhe komandanti i policisë generali Sreten Lukić me nga 22 vjet burgim. Ish shefi i armatës jugoslave Dragoljub Bojdanić dhe ish generali Vlastimir Lazarević u dënuan për dëbim dhe transfer me dhunë të civilëve, por jo edhe për vrasje dhe persekutim. Të dy ata u dënuan me nga 15 vjet burgim. Ish lideri Slobodan Milošević ishte një pranie padukshme në sallën e gjykatës. Procesi kundër tij u ndërpre pasi ai vdiq nga sulmi në zemër në qerinë e tij në Hagë në mars të vitit 2006. Në sesionin e hapjes së procesit, prokurori Hanis tha se dëshmit në këtë rast tregojnë se 6 të akuzuarit ishin bashkëpjesëmarrës me Slobodan Miloševićin dhe zyrtarët e tjerë politik, ushtarak dhe policor të Serbisë për ndërmarrjen e përbashkët kriminale. Qëllimi i kësaj ndërmarrjeje ishte që në mënyrë drastike të ndryshohej balanci etnik në Kosovë, që ka një vend të rëndësishëm në mitologjinë nacionaliste serbe, por me popullat shumicë shqiptare. Më tepër se 1/3 e popullit të Kosovës ishte detyruar me forcë që të largohej jashtë Kosovës, por pjesa më e madhe u kthye pas përfundimit të fushatës 78 ditëshe të bombardimeve të NATO-s, e cila i ndali sulmet serbe, shkruan Independent. Është e qartë se Serbia është ende në refuzim të asaj që ka ndodhur në Kosovë dhe ka pak kujdes për vuajtjet njerëzore të shqiptarëve. Ende mbizotron opinioni se shqiptarët e Kosovës ishin secesionistë dhe se shteti i kishte të gjitha të drejtat për të vepruar kundër kryen ngritjes armatosur që ishte udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës, shkruan në fund të artikullit e përditshmja londineze Independent.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Shkupi. Qeveria Maqedonisë duhet të ndërmarrë masa urgjente për mbrojtjen e kompanive nga kriza ekonomike botërore, pasi shumë shpejt mund të goditet edhe sektori financiar bankar në Maqedoni, vlerëson eksperti për çështje ekonomike Abdulmenaf Bexheti. Më tutje ai konsideron jo efikase masat që i ka ndërmarrë qeveria për ballafaqim me krizën ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kriza ekonomike botërore më së tepërmi ka prekur sektorin real sesa ata financiar në Maqedoni, tha profesori universitar Abdulmenaf Bexheti duke komentuar pasojat e krizës financiare që tashmë ka goditur shumë shtetet e botës. Por si pas zotit Bexheti nuk përjashtohet edhe mundësia që shumë shpejt të mund të goditet edhe sektori financiar, i cili për momentin si pas ti është i mbrojtur por edhe i mbyllur, pasi bankat dhe bashkësit tjera të sigurimeve dhe lizingut, gjithmonë kanë qenë të vetë mbrojtura apo kanë eksploatuar ekonominë.
Indirekt, një dit, do të vi prekja edhe të sektori financiar. Kur ekonomia dobësohet, sektori financiar nuk do të mund të arkëtoj kërkesat e veta nga sektori real, sepse bankat në instancë të fundit jetojnë nga ndërmarjet dhe individet, apo nga populata. Dhe ata ku nuk kanë mundësi që të shlihen detyrimet e tyre ndaj bankave, pra ramja e radhës do të jetë në sektorin financiar.
Që të mos e vije deri te kjo situatë, zoti Bexheti mendon se nevojiten masa urgjente për mbajtje në jetë të sektorit real, pasi pasojat do të jenë katastrofale për ekonominë dhe statusin social të popullatës në Maqedoni.
Sa më parë që të gjenden mënyra të këndelljes së sektorit real, pra ndërmarrjeve, në një mënyrë apo tjetër, do të jetë pozitive, për shkak se më vonë kjo do të jetë shumë më vështirë. Tani më ne e ndjejmë këtë mbase 20.000 punëtor janë të lëshuar nga puna, një pjesë e tyre bile kanë reduktuar kontratat, dhe jo vetëm në disa industri të theksuara, por tani kjo po të depërton dhe penetron në industri tjera, në rast se do të shembet sektori metalurgjisë, me automatizëm do të bie pra edhe impakti i sektorit tjetër që është i lidhur me të.
Gjendja e rënd ekonomike që ka përfshirë botën, padyshim se do të reflektohet edhe në rritjen e papunësisë, dhe faji për këtë qëndron edhe te kompanitë ndryshme të cilat as pak nuk janë përgatitur për të përballur me pasojat e krizës. Dhe në situatën e krijuar sipas zotit Bexheti nevojitet ndërhyrje e shtetit. Duke folur për masat që ka ndërmarrë qeveria për të përballur me gjendjen financiare, e të cilat i ka vlerësuar si shumë të suksesshme, zoti Bexheti u shpreh.
Qeveria tek ne duhet të futet drejt për drejt në investime të cilat gjenerojnë pra mundësi të shfrytëzimit të resurseve potenciale, siç është sektori posaçërisht i energjetikës, sektori i infrastrukturës rrugore, shfrytëzimit të ujrave, të gjitha këto në funksion edhe të reduktimit të importeve potenciale dhe në anën tjetër duke e angazhuar sektorin e ndërtimtarisë, duke angazhuar sektorin e prodhuesve të prodhimeve ndërtimore dhe kështu me radhë të vazhdoj pra zinxhiri i angazhimit të kapaciteteve reale në ekonomi. Qeveria duhet të reduktoj në maksimum të gjitha shpenzimet publike që janë jo produktive, qofshin ato edhe të blerjes së veturave që i prodhon dikush tjetër.
Tha zoti Bexheti, ekspert për çështje ekonomike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Greva e punëtorëve shëndetësor të Kosovës sot hyri në ditën e 5. Partitë opozitare në Kosovë thonë se do të vazhdojnë të kërkojnë ndryshimin e vendimit që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen në vitin 2011. Zëvendës presidenti irakian Al-Hashemi mirëpriti planin e presidentit Obama për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Zyrtari i lartë i BE-s Javier Solana vizitoi rripin e gazës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.